Piispan kyselytunti.
Minä olen Kai Kortelainen ja tämä on suora lähetys Pasilan Ilmalasta. Eurovaalien ja kiekkoviikonlopun jälkeen näin helatorstain aattona Piispan kyselytunnille on Lempäälän kupeesta Tampereelta saapunut toimittajien kysymyksiin vastaamaan Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo, tervetuloa.
Kiitoksia.
Journalistikunnasta kysymyksiä ovat studiossa esittämässä Aamulehden päätoimittaja Jussi Tuulensuu, tervetuloa.
Kiitos, hyvää päivää kaikille.
Kotimaalehden päätoimittaja Mari Teinillä, tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Ja edelleen Tampereen seurakuntien viestinnästä tiedottaja Eva Veljas, tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Tätä Radio Dayn ja kotimaan toteuttamaa Piispan kyselytuntia voi radiolähetyksen lisäksi seurata suorana videolähetyksenä Radio Dayn Facebook-seinällä, jonne se jää katsottavaksi myös suoran lähetyksen jälkeen. Se alkuseremonioista vihelletään nyt, jos nyt ei sinivalkoista, niin ainakin piispallisen purppuran tai lilavärinen koitos käyntiin, eli mennään kysymyksiin kotimaa ja Mari Teinillä. Ole hyvä.
Nyt täytyy kysyä, kun eletään vielä tätä suurta MM-juhlaviikkoa. Missä olit, piispa, silloin, kun Suomi voitti maailmanmestaruuden?
Olin kotona ruudun ääressä. Kaksi viimeistä peliä katselin. Siis katselin Venäjä-peliä ja tämä Kanada-peli.
No miten juhlistit tätä MM-voittoa?
No eiköhän siinä katseltu vähän aikaa siitä ruudulta, miten se juhla eteni siellä ja sitten menty nukkumaan.
Mutta sitten vähän vakavampi asia, että mitä, täällä onkin Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla soitettiin kirkon kelloja tämän voiton kunniaksi silloin, kun nämä joukkueet saapuivat takaisin. Niin mitä mieltä olet siitä? Onko asiallista soittaa urheilutapahtuman voiton tai urheilukilpailujen voiton kunniaksi kirkon kelloja? Ehkä vähän johdatteleva kysymys, mutta kysyn kuitenkin.
Se oli varmaan sellainen spontaani ilon reaktio, millä haluttiin osallistua yhteiseen iloon. Kyllähän sitten jälkeenpäin voi miettiä, että minkälaisiin tilanteisiin kirkon kellojen soitto sopii. Ja myös sitä, että minkälaisella volyymilla niitä sitten pitäisi soittaa. Enemmän mä olen jotenkin kirkon kellojen yhteydessä ajatellut, että kun vierailla Euroopan maissa pyhäaamuna kaupungeissa, niin siellä kyllä soitetaan kirkon kelloa aika kuuluvasti jumalanpalvelusaikaan. Tai siis silloin, että kadut moikaa. Ja meillä aika varovasti pom, pom. Ja mä kuvittelin, että jos tämä maailmanmestaruus on ollut sitä samaa tasoa, mitä meillä jumalapuksia kutsutaan, niin ei se varmaan ketään häirinnyt. Mutta jos se olisi sellaista eurooppalaista jumalapuksisoittotasoa, niin saattaisi sitä joku vähän kysellä, että sopiiko se tähän yhteyteen.
Ja täytyy sanoa, että mä en ainakaan kuullut niitä kirkonkelloja, niitä kovasti niistä tuli tiedotteita ja näin, mutta en onnistunut kuulemaan sitten itse soittaa. Mutta näin, toivotaan, että täälläkin moikaa joskus jumalanpalvelusten aikaan.
Meillä varmaan pelätään, että kun on aina semmoinen kova pakkanen Suomessa on ympäri vuoden -30, niin sitä ei saa soittaa niin, että se kello heiluu, vaan että vähän varovasti sillä kielellä kläpätään. Mutta tuolla Euroopassa niin soitetaan niitä kello pyörii ja kadut raikaa.
Etenkin, jos jalkapallossa on juuri voitettu.
Niin.
No, mennään eteenpäin. Jussi Tuulensuu, Aamulehti.
Maailmanmestaruus kirkon kelloista siirrytään kirkkoon ja sen toimintaan tässä kaiken maallisen keskellä, niin näin lyhyesti, miten nykymaailmassa voi parhaiten perustella, että mielikuvitusolennot eivät olekaan mielikuvitusolentoja, vaan todellisuutta?
Joo, ei kaikista mielikuvitusolennosta varmaan sellaista vaivaa tarvitse nähdäkään, että ihan kategorisesti en ehkä noin lähtisikään, että pitäisi todistella, että mielikuvitusolennot eivät ole mielikuvitusolentoja. Sen sijaan voisin kyllä ajatella sitä että se Jumala, jota rukoillaan, on sellainen niin kuin suhde, tai Jumala voidaan saada sellainen suhde elämään, joka tukee ihmistä elämässä ja antaa hänelle elämän suunnan ja perustan. Silloin kysymys ei ainoastaan siitä, että uskon johonkin olentoon jossakin tuolla noin ja hänen olemassaoloonsa, vaan mulla on suhde johonkin, jonka kanssa elän jonkinlaisessa keskinäisen vuorovaikutuksen ja dialogissa, ja haluan elämässäni toteuttaa sitä, mitä uskon olevan totta ja oikea, ja mihin hän minut kutsuu. Niin mä luulen, että se perustelu löytyy ehkä sitä kautta, että elämässä on tällainen elämän niin kuin perusta ja mielekkyys, ja semmoinen, että mitä mä haluan elämässäni toteuttaa. Et mä ehkä näin mielikuvitusolentojen kanssa lähtisi niin kuin todistelemaan sitä, että mielikuvitusolento on todellisuutta, mutta sen sijaan kyllä usko Jumalaa voi olla sellainen elämän perusta ja elämän niin kuin mielekkyystekijä.
Eva Veljas.
Aamulehden syntymäpäivähaastattelussa
tässä taannoin sanoit, että kansankirkko on tullut tiensä päähän, tai ainakin otsikko kuului siinä jutussa näin. Mutta määritteleekö kansankirkkoutta vaan se, että kuinka monta prosenttia siihen kirkkoon kuuluu, vai onko jotain muita arvoja tai ominaisuuksia, jotka on riippumatta siitä, että kuinka monta ihmistä kirkkoon kuuluu? Miten näet, että mikä on kansankirkon tulevaisuus?
Niin, varmaan se aamulehdekin juttu kertoi tästä niin kuin tulevaisuuden arvioinnista, ei siitä toteamuksesta, että onko se nyt tullut tiensä päähän muistaakseni. Siinä taisin puhua enemmän siitä, että kun numerot laskee, niin sitten kirkon tällainen asema yhteiskunnassa muuttuu. Mutta pelkästään se, että minkälainen prosentti maan asukkaista kuuluu kirkkoon, niin eihän se tietenkään määrittele sitä, mikä sen merkitys on. Et nyt kun meillä on nafti 70 tai 69-68 prosenttia jäseniä, niin siltihän se on hyvin vahvasti vielä sellainen kansankirkko, joka läpäisee kaikki elämän alueet ja kattaa koko Suomen pinta-alan ja ulottuu sitten ihmisten elämään monille puolille ja joka puolelle. Niin sillä on hyvin paljon elementtejä, joka vuoksi sitä voi kutsua kansankirkoksi. Ja ennen kaikkea sen vuoksi, että sillä on vahva kulttuurinen ja yhteiskunnallinen vaikutus joka tapauksessa. Ja myös siellä, missä vanha entinen valtakirkko on kutistunut pieneksi, niin sen kulttuurinen vaikutus on niin läpäisevä, että niitä edelleen pidetään kansankirkkoina. Ei tarvitse mennä meiltä varmaan kuin meren ylitse Viroon, niin evankelistolainen kirkko, joka on pieni vähemmistö, niin se on kuitenkin se kirkko, jonka katsotaan jollain tavalla olevan sen yhteiskunnan niin kuin lähinnä valtiota ja lähinnä sen yhteiskunnan kaikkia elementtejä, vaikka se jopa jollekin numeron laskettuna on pienempi kuin Venäjän ortodoksinen kirkko Virossa. Mm. Ja sama voi sanoa vaikkapa Englannin kirkosta, joka on vahvemmin valtiokirkko kuin meidän kirkko, mutta jolla ei ole koskaan ollut niitä taloudellisia resursseja kuin meillä, jonka jäsenkunta on hyvin pieni, mutta joka kuitenkin läpäisevällä tavalla on kulttuurissa läsnä. Taikka Ranska, joka on hyvin sekularisoitunut valtio, niin siellä katolisella kirkolla kuitenkin on vahva kulttuurinen vaikutus, vaikka se jäsenkunta ei ole paljon. Ja samoin mä luulen, että meilläkin niin ei sitä pidä pelkästään laskea, että montako jäsentä meillä on. Se on aivan liian tiukka raja sen mukaan arvioida sitä, mikä on kirkon merkitys. Se kuitenkin jatkaa niin kuin kulttuurissa monella tavalla läsnäoloansa ja ihmiset tunnistavat kuuluvansa siihen, että ovat kasvaneet kristillisen uskon läpäisemään kulttuurin tuotteena.
Lasketaan nyt niitä jäseniä tässä kuitenkin vähän aikaa vielä. Kun Aamulehti tuli puheeksi, niin antaa Aamulehden päätoimittaja Jussi Tuulen sun jatkaa tästä kysymyksellä vielä.
Joo, puhut hyvin kirkon yhteiskunnallisesta ja kansallisesta ja kulttuurisesta merkityksestä, joka välttämättä ei ole sidoksissa siihen, kuinka monta prosenttia ihmistä kuuluu. Ja tosiaan suomalaista nyt semmoisen karvan alle 70 prosenttia kuuluu kirkkoon. Mutta että mitä tapahtuu, jos se osuus ajanoloon laskisi hyvin pieneksi, sanotaanko vaikka alle puoleen? On toki niin, että se jäsenmäärä ei kaikkea mittaa, mutta että se varmasti kertoisi jostakin. Ja toisaalta, jos se jäsenmäärä on oikea mittari, niin mikä on?
Se jäsenmäärä varmasti laskee ja kyllä se kaikki käyrät näyttää sitä, että se laskee ja laskee aika nopeastikin, odottamattomankin nopeasti, että muutamassa vuodessa, mutta voi olla, että 15, 20, 30 vuodessa se voi olla hyvinkin alle 50 prosenttia, mutta en mä pitäisi tätä 50 prosenttia minä erityisenä niin kuin haamurajana, jonka jälkeen kaikki muuttuu toiseksi. Ei se niin tapahdu. Tämmöinen puhe syntyy helposti kirkon työntekijäkunnan keskuudessa tai niissä, jotka pitävät huolta kirkon taloudesta ja sen päätöksenteosta. Ja syntyy sellainen huoli siitä, että pystymmekö me pitämään yllä kaikkia niitä toimintoja, mitä meillä on, kaikkia niitä virkoja ja työntekijöitä ja kaikkia niitä kiinteistöjä. Tällainen huoli tietenkin syntyy siitä, kun tulot vähenee ja samaan aikaan hinnat nousee. Kaikki on kalliimpaa kuin ennen. Palkkoja pitäisi maksaa ja tiloja pitää kunnossa ja lämmittää. Et ilman muuta se tulee vaikuttamaan myös sitten toimintojen vähenemiseen ja kiinteistöjen vähenemiseen. Ja kaikki seurakunnat, joissa minä nyt piispan tarkastuksella vierailin, niin ne kipuilevat enemmän tai vähemmän tämän saman kysymyksen parissa. Mutta samalla niissä kaikissa nähdään, että jotakin johonkin tulevaisuuteen ollaan menossa ihan itsensä antavalla mielellä kuitenkin hyvin luottavaisen mieli.
Jos lasketaan pois nämä kovin ilmeiset mittarit, niin kuin vaikka fiskaalinen suoritus, verokertymä tai toimitusten lukumäärä tai työntekijämäärä, niin Millä sä mittaat tai miellät kirkon onnistumista? Jos mä kysyn nyt, että onko ollut hyvä vuosi, niin käyttämättä näitä numerisia arvoja, niin millä perustein vastaat?
Toi onkin hyvä kysymys miettiä, onko ollut hyvä vuosi. Nimittäin pelkästään näillä talousmittareilla ei voi sitä ratkaista. Mehän näemme sen myös meidän kirkon tutkimuskeskus teettää nelivuotiskertomuksia, missä nähdään myös, missä on sellaisia kysymyksiä, jotka mittavat jollain jäsenkunnan sisäistä sitoutumista ja miten he kokevat niin kuin läsnäolonsa osallistumisen kautta ja myös välillä sitä, että miten he vastaavat kysymyksiin, jotka luotavat uskonkäsityksiä. Ja niissä saattaa tulla ilmi myös sellaisia, että onko semmoista niin kuin sisäistä sidettä itse asiaan, joka sitten pitää kiinni myös jäsenenä. Ja tässä mun mielestä nyt nämä onnistumiset on hirveän vaikeita mitata, koska meillä on vain sitten se sana, jota julistamme ja koetamme esimerkillemme vaikuttaa ja koetamme ihmisiä palvella. Ja sitä kautta vaikuttaa semmoisen sisäisen siteen vahvistumista. Ehkä sitä voisi sitten sillä mitata, että miten ihmiset vastaa sellaiseen kysymykseen, että vaikkapa, että mikä niin kuin merkitys uskolla on elämässä minkä vuoksi haluaisi tehdä mieluummin hyvää kuin pahaa. Ja tällaisia niin kuin sisältöön viittavia kysymyksiä.
Tämä on hyvä ajattelua. Sisäinen side itse asiaan otetaan tästä talteen. Tähän ei ole myöskään yhteiskunnallisesti ainutlaatuinen kysymys, että ovatko kaikki mukana.
Niin, se mulla tuli mieleen, että se on niin kuin aika samanlainen, mitä niin kuin levikkiin, tai lehti, joka tulot perustuu levikkiin, niin se, että miten saa sitoutettua, miten saa pysymään sen sisällön kautta maksavana niin tilaajana. Että tämä on tämä peruskysymys, miten tehdä välttämätöntä sisältöä lukijalle.
Joo, ja mun mielestä tässä onkin, että moni seurakunta miettii, että miten he niin kuin tekisivät sellaista toimintaa, joka kiinnostaisi ihmisiä, ne tulisi käymään ja katsoa, minkälaisia täällä on. No sillä saatetaan saada aikaan sellainen kiinnostuminen ja tulla uteliaisuutta katsomaan, mutta mä en aina varma, että synnyttääkö sitä sisäistä sidettä itse asiaa vai kasvaako se paljon hitaammin aivan varhaislapsuudesta asti. Että viimeaikaisten tutkimusten mukaan esimerkiksi vanhemmat päättää kastattaa lapsensa ei suinkaan siellä viime metreillä sitten, kun se lapsi on syntynyt, vaan oikeastaan jopa jo ennen kuin heillä on olemassa sitä parisuhdetta, mistä se lapsi syntyy.
Niin, joo.
Pysytään hetken aikaa vielä tässä kirkon ja yhteiskunnan suhteessa. Mari Teinilä, Kotimaa, voi sieltä jatkaa tästä teemasta.
No mua kiinnostaa se, että kun sunnuntaina, tai haluan palata tähän sunnuntaihin MM-voittoon, mutta silloinhan oli myös toinen merkittävä tapahtuma, eli europarlamenttivaalit. Ja kysyisin piispa Matti Repo, että mitä ajatuksia Suomen vaalitulos ja sitten toisaalta koko Euroopan vaalitulos sinussa herätti?
Niin, kyllä mä etukäteen olin myös vähän huolissani siitä, että minkälaiset tuulet Euroopassa puhaltaa, koska kyllähän niin Euroopan unioni ja Euroopan kansojen keskinäinen yhteyden hakeminen on tavattoman tärkeä meidän keskinäisen niin kuin rauhan kannalta ja oikeudenmukaisuuden toteutumisen kannalta. Siis Euroopan unioni ei ole vain tällainen taloudellinen projekti, jolla pyritään saamaan niin kuin ihmisten ja tavaroiden liikkuvuus, vaan se on sellainen projekti, jossa nähdään vahvemmin, että me kuulumme yhteen, siksi meidän tulee säilyttää rauha keskenämme. Ja huolena oli se, että jos kovin sellaiset tuulet vahvistuu, missä korostetaan sitä, että Euroopan kansat kuuluvat erilleen, jokainen piirtää omat rajansa ja valvoo niitä eikä salli tulla toisten minun tontilleni niin ja etsitään lähinnä sitä omaa etua, miten me pärjäämme omalla taloudella, niin se on huono kehitys. Mutta nyt näyttää siltä, että se sellaiset tuulet, jotka repivät Eurooppaa hajalleen, eivät ole tässä niinkään vahvoin olleet, vaan pitemmekin nähdään Eurooppa tällaisena niin kuin yhteisenä kotina, yhteisenä rauhan projektina, yhteisenä oikeuden projektina, yhteisenä niin kuin keskinäisen solidaarisuuden projektina. Näin mä näkisin ehkä myös niin Suomen kuin Euroopan vaalit.
Vähän huojentunut olo.
No, mielellä katselin näin niin kuin paremmilla mieliin, kun etukäteen vähän oli huolissani.
Jos se tulee asua.
Olisitko, tai sanotaan, kutsuisitko sinä itse Jussi Halla-ahon puhumaan, jos järjestäisit juhlaseminaarin kotikaupungissasi?
Tämäpä on yllättävä kysymys. Ei ole tullut mieleen, ja varmaankin sitä pitäisi harkita, varsinkin sen kohun vuoksi, mikä siitä syntyi. En ole ihan varma, että pitääkö sitä, onko se niin kuin pelkästään niistä niistä aiheista johtuvaa vai onko se, liittyykö se henkilöön ennen kaikkea, että henkilö edustaa joitain sellaisia näkemyksiä, joita ei, jolle ei haluta näkyvyyttä. Et periaatteessa kaikkien kanssa pitää keskustella, mutta sitten joku ihminen saattaa muodostaa symboliksi jollekin näkemyksille. Ja tämä ihmisen esiin ottaminen silloin näyttää helposti siltä, että annetaan tuki niille asioille, vaikka haluttaisiin keskustella jostakin muusta. Ehkä sitä pitäisi miettiä monestakin suunnasta.
Niin, viittaat siis 1,5 viikon takaisin kirkkopäiviin Jyväskylässä, johon Helsingin piispa Teemu Laajasalo kutsui Jussi Halla-ahon keskustelemaan kanssaan. Mutta Matti Repo, onko kirkolla helpompaa olla yhden puolueen, yksien puolueiden kanssa kuin sitten jotakin toista?
Voi olla, että joidenkin puolueiden niin kuin näkemyksiä on historian saatossa tästä, siinä ei ole mitään uutta, siis joidenkin puolueiden edustamia asioita on niin kuin helpompi niihin kristillisen uskon pohjalta yhtyä kuin toisiin. Ja samalla kuitenkin on nähtävä, että kaikenlainen poliittinen aktiivisuus kertoo jotenkin siitä, että ihmisillä on halu vaikuttaa yhteiseen hyvään. Mistä arvoista he sitten nouseekin on sitten oma kysymyksensä. Ja voi olla, että joidenkin kanssa löytyy helpommin yhteyttä. Kirkolla sinänsä ei ole mitään omaa poliittista kantaa, ja sen vuoksi pitää olla avoinna keskustelemaan kaikkien tahojen kanssa, etsimään sitä, mikä on niin kuin oikein ja mikä on yhteiselle hyvälle parhaaksi.
Piispan kyselytunnilla suorassa lähetyksessä vastaamassa Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo, toimittajakunnasta paikalla Aamulehden päätoimittaja Jussi Tuulensuu, Kotimaalehden päätoimittaja Mari Teinelä ja Tampereen seurakuntien tiedottaja Eva Veljas. Minä olen Kai Kortelainen, mennään ihan lyhyelle katkolle ja tarkastellaan sen jälkeen hiukan uskontojen kohtaamista ja monikulttuurisuutta.
Piispan kyselytunti.
Joo, teillähän on nähtäviä suoria paikoja.
Kohta on taas vaellusliparien aika. Siellä yövytään usein yksinkertaisissa leiriolosuhteissa, ja siksi askartelemmekin tänään ilmalla täytettävän makuualustan. Sitä varten tarvitaan noin 2×2 metriä kuplamuovia, polkupyörän sisäkumi, tuubillinen polyuretaanivaahtoa ja tietenkin rulla ilmastointiteippiä. Taittele ensin kuplamuovi 2 kerroin, jolloin siitä tulee suunnilleen aikuisen ihmisen nukuttavan patjan kokoinen. Leikkaa sitten polkupyörän sisäkumista venttiiliosa irti niin, että sen ympärille jää noin 10 sentin pala sisäkumia. Asettele venttiili kuplamuovin nurkkaan 2 kerroksen väliin ja kiinnitä ilmastointiteipillä. Sen jälkeen teippaa kuplamuovista kaikki avonaiset saumat umpeen. Viimeistele reilulla kerroksella uretaania. Jos tässä vaiheessa ilma tuntuu karkaavan saumoista tai makuualusta näyttää enemmän jumppapallolta, kannattaa kukaties klikkailla osoitteeseen vaeltajankauppa.fi ja tilata sieltä ihan virallinen makuualusta vaikka koko ripariryhmälle. Pääset loppupelissä aika paljon helpommalla. Vaeltajankauppa. Verkkokauppa ulkoilijoille ja luonnossa liikkujille. Vaeltajankauppa.fi.
Haluatko syventyä Raamattuun? 3 kuukauden raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan raamattua lukuluvulta loistavien raamatun opettajien johdolla. Saat myös hyödyllisiä eväitä omaan raamatun lukuusi. Uudistettu kansainvälinen linja on loistava vaihtoehto sinulle, joka haluat syventyä raamattuun ja lähetystyöhön. Linja sisältää 3 kuukauden valmennusjakson lisäksi myös ulkomaan jakson Slön lähetyskentällä. Karkun evankelisella opistolla toimii myös kristillinen lukio. Haku syksyn kursseille on nyt käynnissä. Lue lisää geokarkku.fi.
Häikäiseekö? Toimivat kaihtimet joka kotiin. Ota yhteyttä kaihdin tohtoriin.
Radio Day.
Piispan kyselytunti.
Suorassa lähetyksessä piispan kyselytunnilla on vastaamassa Tampereen piispa Matti Repo. Journalistina paikalla Jussi Tuulensuu Aamulehdestä, Mari Teinelä Kotimaasta ja Eva Veljas Tampereen seurakuntien viestinnästä. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja lupasin tuossa ennen katkoa, että puhutaan hiukan uskontojen kohtaamisesta, monikulttuurisuudesta. Annetaan siellä kysymysvuoro Evalle.
Joo. Meillä Tampereella on nyt 2 vuotta toiminut Marhaban keskus. onnistuneesti, eli tämmöinen matalan kynnyksen olohuone eri kulttuureille ja eri uskonnoille. Ja Marhabanin rahoituksen kohdalla on pohdittu sitä, että voisiko sen rahoitus tulla lähetysmäärärahoista. Niin mitä ajattelet, mitä tai millaista on nykyajan lähetystyö ja ennen kaikkea missä se tapahtuu?
Lähetys sanana ymmärretään helposti kyllä sillä tavoin, että sitä toteuttaa joku lähetysjärjestö jossakin maanrajan ulkopuolella, jossakin hyvin kaukana. Ja sitten täältä meiltä kootaan keinoja lähettää rahaa ja ihmisiä sinne jonnekin kauas. Mutta sehän tarkoittaa enemmän tätä kirkon kokonaisvaltaista tehtävää, eli latinaksi missiota, joka sillä on omassa kontekstissansa ja missä tahansa se onkin, että se, niin kuin Jeesus sanoi, että alkaen Jerusalemista, sitten Juudeassa, koko Juudeassa, Samariassa ja ainakaan maan ääriin asti. Siis se lähtee kuitenkin tästä omasta kontekstista ja sitten se niin kuin veteen heitetystä kivestä lähtee ne sisäkkäiset ympyrät joka suuntaan, niin samalla lailla kyllä missio on tässä omassa keskuudessa ja sitten laajemmalti ulkopuolelle. Eli siis mun mielestäni se toiminta, mitä meillä seurakunnat tekee, niin eikö se sitten ole lähetystä, mitä tehdään omassa seurakuntatyössä. Se koko toiminta, mitä meillä on vaikkapa nyt sitten pidämme rippikouluja, kerhoja, diakoniatyötä, kaikki se on sitä samaa missiota. Ja totta kai tietenkin myös sitten se mainittu Marhaban keskus, joka on tavattoman hieno juttu. Minäkin yhden diakoniaviranhaltijan vihkinyt sinne palvelukseen. Ja se on sellainen paikka, minne tulee ihmisiä, joilla ei ole vielä niin kuin löytynyt muuta kotia tässä. Siitä tulee sellainen se muuta hengellistä kotia. Ja siitä tulee sellainen jumalanpuksen paikka heille keskinäisen kohtaamisen kautta. Mä en oikein tiedä, mikä vuoksi sitä pitäisi tukea juuri niistä rahoista, joilla sitten pyritään astumaan omien piirien ulkopuolelle. Tai miksi pitäisi ylipäätään nähdä, että on olemassa joku lähetysmääräraha jonnekin. Pikemminkin pitäisi nähdä, että se kaikki on niin kuin yhtä pakettia, yhtä budjettia, josta tietenkin joudutaan niin kuin viisassa taloudenhoidossa jakamaan johonkin suuntaan. Et kyllä meillä on tällainen niin kuin lähetyksen ja mission kenttä omassa keskuudessamme.
Kysyn nyt vielä kuitenkin, että ymmärrän oikein, että voidaanko Marhaban keskusta rahoittaa lähetysmäärärahoista? Periaatteellisesti kyllä vai ei?
Siis tietenkin jokainen seurakunta tekee sellaiset omat päätökset, että miten se jakaa rahansa ja millä nimellä se kokoaa sitä. Että jos se kokoaa lähetystä sillä lailla, että se on tehnyt sopimuksia tiettyjen järjestöjen kanssa, vaikka nyt sitten mitä niitä onkin, niin mun mielestä sen pitää pitää kuitenkin kiinni niistä sopimuksista. Että mä en oikein ymmärrä kysymystä, että missä on siis se lähetysmääräraha ensin, jos ei se ole jossakin, niin kuin, jossakin sopimuksessa joidenkin suuntaan. Vai miten se oikein, mistä siinä on kysymys?
Eli kunnioitetaan seurakuntien tekemiä lähetyssopimuksia lähetysjärjestöjen kanssa?
Niin, kyllä kunnioitetaan. Mun mielestä totta kai sitä voi lisätä ja sitten voi totta kai katsoa, että tämä on lähetystyötä tässä. Mä kuulen jotenkin, että kysymyksessä on tämmöinen, että siirretään jostakin johonkin ja siitä ei tarvitse olla kysymys.
Ei, vaan enemmänkin ehkä juuri siitä, että perinteisesti lähetysmäärärahat on niissä sopimuksissa kohdistunut työhön, joka on tehty muualla kuin Suomessa. Niin. Ja nyt ikään kuin, että onko sille tilaa, että aletaankin keskustella siitä, että se onkin lähetystyötä, vaikka se tapahtuu Kalevan kirkon alakerrassa.
Niin, eikö se voi olla Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan työtä, joka tapahtuu Kalevan kirkon alakerrassa? Että, ja mitä työtä tuomiokirkkoseurakunta tekeekään siinä Kalevan kirkolla, niin eikö se ole osa sitä työtä niitä rahoja?
Pysytään lähetystyöteemassa, Mari Teinilä.
Pysytään lähetystyöteemassa ja siirrytään Suomen suurimpaan kirkon lähetysjärjestöön, Suomen lähetysseuraan, jonka johtokunnan puheenjohtajana toimit pitkään ja nyt on kausi päättymässä. Ja nyt on hyvä hetki ehkä arvioida sitä, että mitä painotuksia sinun kaudellasi lähetysseurassa toteutui. Mitä tahdoit ajaa puheenjohtajana ja mitkä toteutuivat?
Lähetysseurassa oli monenlaisiakin muutoksia näinä vuosina. Yksi kaikkein näkyvin ehkä on se, että muutettiin sieltä Helsingin keskustasta tänne Pasilaan, että lähetystalo ei enää ole siellä Tähtitornin kadulla käytössä. Ja se on oikeastaan myös kuva siitä, että pyritään niin kuin niitä varoja, joita on käytettävissä, niin käyttää entistä enemmän siihen kokonaisvaltaiseen lähetystyöhön, joka toteutuu nyt sitten jossain siellä muualla. Ja ehkä painopiste onkin juuri siirtyminen tähän niin kuin entistä enemmän kokonaisvaltaisen lähetystyön näkemiseen. Koko ajan lähetysseuralla on ollut painopiste kirkollisessa työssä, Mutta se nähdään se kirkollisen työ, että sen kanssa koko ajan kulkee myös kehitysyhteistyö. Välillä tapahtui niin, että valtio pienesi hyvin paljon kehitysyhteistyömäärärahoja ja sitä puolta jouduttiin siinä pienentämään. Nyt toivottavasti se puoli on korjattavissa. Ja sitten lähetysseura on myös tässä näiden vuosien aikana kehittynyt myös osallistuminen rauhanprosesseihin, johon myös valtio osallistui aika hyvin. Ja sitten nyt viimeisin keskustelun aihe on ollut se, että lähetysseura siirtää lopettaa Euroopan maissa tapahtuvan toimintaansa. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä ei, tai lähetysseuralla ei enää jatkossa sitten tämän strategiakauden päättyessä ole sitten Virossa tai Inkerissä tai Ranskassa toimintaa.
Mulla onkin oikeastaan tähän rauhanprosessiin sekä myös tähän Euroopan työhön jatkokysymykset. Ja näin niin kuin toimittajankin näkökulmasta, joskus tuntuu, että kirkon ulkomaanapu ja Suomen lähetysseura toimii aika niin kuin samoissa kohdin. Esimerkiksi Myanmarissa rauhanprosesseissa, niin mikä on se työnjako, mikä on kirkon ulkomaanavun ja Suomen lähetysseuran välillä?
Niin, se on totta, että näissähän ei pitäisi olla kovin paljon samoissa paikoissa. Mun mielestä ehkä niin onkin onnistunut, että ei juurikaan olla samoilla alueilla. Ja kirkon ulkomaanapu puolestaan aikoinaan lopetti taas sitten yhteistyön paikallisten kumppaneiden kuin paikallisten kirkkojen kanssa ja toimii sitten enemmän näiden järjestöjen kautta ja silloin muutamia omia päätoimialueita. Lähetysseura taas puolestaan toimii kirkkojen kanssa ja paikallisten järjestöjen kanssa. Ehkä enemmän korostaa sitä, että se kokonaisvaltainen missio, joka kirkolla on, niin sitä toteuttaa ennen kaikkea se paikallinen kirkko tai paikallinen järjestö, jonka strategia lähetysseura liittyy. Ulkomaan avulla ehkä on enemmän se, että silloin oma strategia, jota se toteuttaa ja pyrkii hankkimaan sille sitten rahoittajia myös muualta kuin kirkkojen piiristä, kansainvälisiä rahoittajia. Tietenkin lähetysseurakin on myös ollut sellaisiakin hankkeita, mutta luulen, että lähetysseurakin on enemmän ollut tämä ajatus siitä, että liitytään paikalliseen kirkon missioon.
Joo, mutta viittasit aikaisemmin tähän valtionapuun, mitä lähetysseurakin on saanut näihin kehitysyhteistyöhankkeisiin, kyllä, niin se on ehkä tuonut sitä osin päällekkäisyyttä ainakin näin niin kuin ulkoapäin katsottuna. Niin,
ehkä siinä on jotakin.
Joo, mutta mennään Eurooppaan. Eli lähetysseura tosiaan päätti vetäytyä jo viime vuoden puolella, vetäytyä Euroopan työalueelta. Mainitsit itse Ranska, Viro ja Inkeri, taikka Venäjä. Venäjä, niin oletko saanut siihen liittyvää palautetta? Miten nämä yhteistyökirkot ovat ottaneet tämän päätöksen?
No, en ehkä niinkään ehkä niistä yhteistyökirkoista ole saanut palautetta, pikemminkin näiden kirkkojen suomalaisilta lähetysystäviltä, sanoisiko näin, että sellaista huolta on ehkä esitetty täällä suomalaisten seurakuntien keskuudessa siitä, että jos Suomen lähetysseura ei vaikuta Inkerissä, niin mitä tapahtuu Inkerin kirkolle, minkälaiseen kehitykseen ja minkälainen kehitys siellä on. Tämän tyyppisiä kysymyksiä on esitetty. Lähetysseuran intressissä on ollut kyllä koko ajan tukea sitä, että Inkerin kirkko myös kehittyy itse kannattavaksi. Ja sen vuoksi se ei voi niin kuin kovin pitkään olla sitten siinä niin kuin mahdollistamassa taloudellisesti sitä työtä, koska myöskin Inkerin kirkolla on aika paljon myös suomalaisia ystävyysseurakuntia ja suomalaisia muita järjestöjä. Sen sijaan sitten lähetysseura toimii myös sellaisissa paikoissa, missä ei ole juuri suomalaisia tai kansainvälisiä yhteistyökumppaneita pienten toimijoiden kanssa. Että on tullut kysymyksiä ennen kaikkea tähän Inkeriin liittyen, ja siitä on sitten pyritty lähetysseuran piirissäkin pohtimaan, että millä tavalla kuitenkin pyritään niin kuin vielä jatkamaan ja tukemaan sitä sen kirkon elämää, vaikka samalla halutaan edistää sen kehittymistä taloudellisesti itse kannattavaksi.
Jätetään nyt lähetystyö ja siirrytään pohtimaan hiukan sitä, että miten demokratia toimii kirkossa ja millaisilla reunaehdoilla se siellä toimii. Jussi Tuulensuu, Aamulehti.
Uskon asioissa ja kirkon toiminnassa arvoilla on suuri merkitys ja arvot saattavat ajanoloon muuttua ja toisaalta yhteiskunnallinen sääntely muuttuu eri nopeudella. Kirkon oma ajattelumaailma muuttuu omalla vauhdillaan ja sitten yhteiskunnan eri ryhmien arvot muuttuu omalla vauhdillaan. Eli jos puhutaan papeista, niin mitä tapahtuu silloin, jos papin arvot alkavat olla jollain tavalla eri vaiheessa tai asennossa kuin kirkon, tai jos pappi on eri mieltä sen kanssa, mitä kirkko ajattelee virallisesti arvokysymyksistä, eli vaikkapa näin sanottuna, eli kuinka, jos puhutaan eduskuntatermein, niin kuinka papin tulee suhtautua ryhmäkuriin? Voinko hän toimia omien henkilökohtaisten arvojensa mukaisesti, vai täytyykö hänen noudattaa sitä, mitä kirkolliskokous on päättänyt?
No, pappi antaa papiksi vihkimisyhteydessä aika tuollaisen koko persoonaan läpäisevän lupauksen, jossa hän sitoutuu siihen, että hän pysyy kirkon uskossa ja kirkon opissa ja sen tunnustuksessa ja noudattaa kirkon järjestystä. Toki hänessä saattaa tapahtua henkilökohtaista kehitystä näiden arvojen osalta. Hänessä saattaa tapahtua niin kuin mielipiteiden kehittymistä ja näkemysten muuttumista. Mutta sitten näillä omanilla lupauksilla hän on luopunut joistakin, niin kuin, joistakin vapauksistansa vapaaehtoisesti, vaikkapa niin kuin, hän on rajoittanut vapaaehtoisesti uskonnonvapauttaansa ja sitoutumalla kirkon uskoon. Ja hän on rajoittanut vapaaehtoisesti ilmaisuvapauttaansa sitoutumalla siihen, että hän julistaa sitä evankeliumia, mihin kirkko uskoo. Ja sen vuoksi niin on ilman muuta selvää, että vaikka pappi ajattelisi mitä tahansa ja mielessänsä hellisi mitä tahansa ajatuksia, niin sitten hänen tulee virkansa hoitaa juuri näiden lupaustensa mukaisesti. Sen mukaisesti, mitä hän on niin kuin omia tällaisia persoonallisia vapauksia suostunut rajoittamaan, halutessa antaa itsensä vihkiä. Vihkiminen on paljon enemmän kuin vain rekrytointia tai työhön kiinnittämistä. Se sitoo ihmisen kokonaan ja se parhaimmillaan hän sen pitäisi sitten alkaa ihmisessä rakentaa sellaista papillista identiteettiä, että hän suuntautuu juuri seurakuntansa palvelemiseen juuri niillä reunaehdolla, mitkä sitten kirkko yhdessä on asettanut.
Oletko itse papin urallasi joutunut pohtimaan näitä kysymyksiä?
No, en mitenkään sillä tavalla, että olisin ollut jotenkin radikaali rajojen etsijä. Pikemminkin mä olen halunnut hakea sitä, että mä kuulun tähän suurempaan kokonaisuuteen, tähän kirkkoon, jossa minä en ole A ja O. Ja täällä on paljon viisautta ennen minua ja minun ulkopuolellani, ja minä voin oppia niitä muilta ja voin ojentautua siihen suuntaan ja oppia niin kuin paremmin näkemään oman virkan ja oman tehtävänikin sen kokonaisuuden palveluksessa.
Tämä on sellainen ajatus kokonaisuudesta tai yhteisöstä, joka ei välttämättä ole kovassa kurssissa nykymaailmassa.
Ei varmaankaan. Ei varmaankaan. Se on totta. Se on totta, että yksilön vapaudet, yksilön arvot ja individualismi ylipäätään on ehkä enemmän tärkeää. Ja siinä on paljon hyvää, koska se vapauttaa ihmistä monenlaisista peloista ja monenlaisista pakkovalloista. Mutta voisiko nähdä sen hyvän sitten siinä, että ihminen voi vapaaehtoisesti kasvaa siihen sitoutumiseen. Ehkä se on se sisäinen side itse asia, mistä edellä puhuttiin.
Eva-Felis.
Tässä on puhuttu nyt aika paljon niin kuin papin suhteesta kirkkoon tai ryhmäkurista siihen yhteisöön, mutta entä sitten semmoinen tilanne, että vaikkapa sinun luoksesi tulisi pariskunta, joka haluaisi mennä naimisiin, mutta sattuisivat olemaan samaa sukupuolta, niin miten sä heille perustelisit tai mitä sä vastaisit heille?
Niin, monille papille tulee näitä pareja, jotka samaa sukupuolta olevia pareja, jotka pyytää vihkimään. Ja ensinnäkin tietenkin heitä täytyy niin kuin onnitella siitä, että he ovat löytäneet elämän kumppani ja haluavat hänen kanssa jakaa elämäänsä. Ja samalla heille voi niin kuin ihan hyvä vakuuttaa sitä, että tämä yhteiskunta tukee heidän valintaansa ja sen vuoksi heidän on mahdollistakin mennä naimisiin, että valtio tukee sellaista käytäntöä. Mutta sitten taas tämä puoli, että onko se kirkollinen tehtävä, niin sitten tullaan vähän vaikeammalle alueelle, koska sitten täytyy myös avata sitä ymmärrystä, että niin kun kirkollinen avioliitto on vihkiminen ilmaisee kirkon yhteistä uskoa. Se ei ilmaise vain ainoastaan papin uskoa tai parin uskoa, vaan se ilmaisee kirkon yhteistä uskoa. Ja sen vuoksi tässä siis eduskunta on helpompi eduskunnan tehdä päätös siitä, minkälainen oikeudenmukainen avioliittolaki. Mutta sitten kirkoskokous joutuu miettimään, mikä on oikea Jumalan palvelus. Kun se etsii tässä sitä, että millä tavalla avioliitossa ihminen liittyy Jumalan työhön ja millä tavalla, kun kirkko vihkii avioliittoon, niin millä tavalla se väittää tekevänsä Jumalan työtä, Jumalan isän, pojan ja pyhän hengen työtä. Ja tässä on paljon mielestäni teologista selvittämistä vielä, mikä varmaankin ei ole helppo aukaista semmoiselle parille, joka tulee kysymään. Ja kun se on aika vaativa aukaista myöskin niille papeille, jotka haluaisivat päästä vihkimään.
No Mari Teinilä kaipaa siellä jotain selvitettävää.
Mä jatkaisin tästä kirkolliskokouksesta, että nythän on se tilanne, että me kirkon jäsenistä, meistä vain murto-osa pääsee äänestämään kirkolliskokouksen jäseniä, jotka tekevät päätöksen muun muassa sitten tästä, että mikä on kirkon kanta samaa sukupuolta olevien kirkolliseen vihkimiseen. Niin onko tämä tilanne nyt oikein, että me kirkon jäsenet ei päästä äänestämään henkilöitä, jotka ovat päättämässä tästä, vaan se on pieni joukko, joka koostuu, painottuu papistoon, joka valitsee ne edustajat sinne. Ja mä ehkä nyt haen sitä vielä, että koska siellä vaaditaan näitä määräenemmistöjä, että siellähän hyvin hitaasti kirkolliskokouksessa tapahtuu mitään suuria päätöksiä tämän takia.
Määräenemmistösääntö. Oikeastaan kaikissa elimissä eduskuntaa myöten niissä on jonkinlainen määräenemmistösääntö, joka tarkoitus on ehkä sitten juuri hidastaakin, mutta ehkä tarkoitus on nimenomaan varmistaa se, että asialla on riittävä tuki, joka ulottuu juuri sen koolla olevan joukon ulkopuolelle, että se edustaa kyllin laajasti. Ja siinä mielessä minusta kysymys on oikeutettu, että edustaako se kirkolliskokouksen kokoonpano jäsenkuntaa kyllin laajasti. No mehän valitaan kirkolliskokous välillisillä vaaleilla ja se ensimmäinen kierros tapahtuu seurakuntavaaleissa, jossa hädituskin saadaan 14% jäsenkunnasta kiinnostumaan sitten ottamaan siihen kantaa. Ja mä luulen, että nämä pyynnöt saada suoraan äänestää itsellensä niitä, jotka valitsevat päättää avioliittokannasta, niin heilläkin saattaa olla niin kuin joku yksi asia, joka heitä kiinnostaa. Heidän sisäänne sitten se osoittaa siihen suuntaan. Mutta pitäisi ehkä olla sitä, että etsitään sitä sisäistä sidettä, joka kuuntelee niitä muitakin ääniä ja jolla on myös malttia niin kuin ajatella sitä, että tätä ei päätetä pelkästään pikaisesti, vaan myös sillä lailla niin kuin riittävällä tuella. Voi olla, että se päivä koittaa vielä ja piankin, en tiedä.
Ehkä tohtisi olla toista mieltä, että eivät he välttämättä ole yhden asian ihmisiä, jotka on esimerkiksi tästä avioliitosta tätä mieltä, vaan heillä on niin kuin muitakin ajatuksia koskien kirkkoa. Että ei se, tästä olen ehkä vähän tohdin olla toista mieltä.
Niin tässä yhteydessä kuitenkin tämä kysymys yleensä otetaan esiin, sen vuoksi sen sanoin.
Niin.
Jatketaan sieltä toisesta kulmasta, eli Jussi Tuulensuoja Aamulehti.
Puhutaan lisää hitaudesta ja muutoksen hitaudesta. Yhteiskunnallisessa keskustelussa aina silloin tällöin vahvistui ne äänet, että kirkko olisi vaikkapa samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen kysymyksessä, niin jollain tapaa ajastaan jäljessä tai ehkä kirkosta erotaan joskus joku eroa sen vuoksi enemmän kuin jonain toisena aikana ja on esitetään vaatimuksia siitä muutoksen tarpeesta, että täytyy heijastella nykyisiä yhteiskunnan arvoja, mutta tästä suhdettaisiin tähän kysymykseen. Onko niin, että kirkon pitää muuttua yhteiskunnan mukana vai pitäisikö sen enemmänkin pitää linjakkaasti kiinni vanhasta?
Niin, mä näen kyllä, että kyllä yksi järjestäytyneen uskonnon tämmöinen niin kuin rooli maailmassa on, että se edustaa tietyllä lailla jatkuvuutta ja sellaista, että mikä on perittyä, jotakin sellaista, jota olemme itse saaneet, jonka annamme eteenpäin. Niin siitä seuraa se, että se edustaa jollain lailla myös jotakin kestävää ja vanhoja arvoja ja semmoista niin kuin hidasta muutosta. Totta kai siinä tapahtuu muutosta, jonkinlaista niin kuin mukautumista maailmanmenoa ja koko ajan siinä etsitään myös sitä dialogia siinä, mutta se tapahtuu sitä kautta, että säilytetään se oma perinne ja taju siitä, että kuulutaan johonkin tätä aikaa suurempaan ja pitkäkestoisempaan. Johonkin sellaista, joka ylittää nyt sen, mitä mulle niin kuin tämä aika pitää tärkeänä. Jotakin sellaista. Ja siksi täytyy kuunnella niitä edeltäviä sukupolvia, täytyy kuunnella myös niitä muita kirkkoja samassa ajassa ja sitä ekumenista kokonaisuutta. Oikeastaan tämä on sellainen piispanvirkaan hyvin liittyvä kysymys, kun kirkossa puhutaan apostolisesta jatkuvuudesta. Ja se merkitsee siis sitä jatkuvuutta, joka kulkee niin kuin ajan halki jostain Jeesuksen ajasta alkaen pari tuhannen vuoden takaa ja siinkin tauempaa ja sitten taas tulevaisuuteen. Ajan halki. Ja sitten on semmoista saman ajan jatkuvuutta, sellaista yhteenkuuluvuutta myös tämän ajan muiden kanssa, ei ainoastaan edeltäviä tulevia sukupolvia myös tässä ajassa elävien kanssa. Ja se on ehkä sellainen piispan tehtävä seistä niin kuin siinä jotenkin tämän yksilön merkkinä. Ja siitä seuraa tietysti, että pitää olla vähän niin kuin myös, niin kuin, ei voi olla avantgardisti, joka juoksee edellä ja sanoo, että tänne päin. Vaan täytyy olla myös se, että joka kertoo, että hetkinen, että tästä meillä on yhteinen usko tällainen, kuunnellaan vasta nyt sitten tätä kokonaisuuden ääntä ja pannaan se dialogi näiden nykyään vaatimusten kanssa.
Mari Teinilä.
Tämä on minusta kiehtova ajatus, se olisi hienoa jatkaa tästä, mutta nyt en malta olla kysymättä sellaista asiaa. Nythän tuolla hallitusneuvottelussa täällä pohditaan myös tätä komissaarin sukupuolta, että pitääkö olla nyt tällä kertaa naista esittää sinne ja näin. Ja tähän liittyen nyt vedän tänne kirkkohallituksen täysistuntoon, jossa valittiin uusi kirkkoneuvos ja se on menossa nyt valitushallinto-oikeuteen. Valittiin siis mies, nuorempi mies ja nainen ohitettiin siinä valinnasta tai naista ei valittu. Niin ihan vaan tekee mieli kysyä. Mä tiedän, että varmaan ei voi paljastaa, mitä keskusteluja te olette käyneet kirkkohallituksen täysistunnossa, mutta osasitteko te ennakoida yhtään sitä, että tästä saattaa nousta aikamoiset kysymykset ja että tästä on tulossa sitten valitus tai että se herättää voimakkaita reaktioita? Voiko tämän verran paljastaa siitä kirkkohallituksen täysistunnosta? Oliko yllätys tämä reaktio tähän valintaan?
No nyt tietenkään itse valintaan ja sen lopputulokseen tässä ota kantaa, mutta kerron ainakin se, että millä tavalla päätös on tehty. Että tässä on ollut kirkkohallituksella käytössä aika paljon materiaalia. Että ensinnäkin hakuilmoitus, jossa on tehtävän kuvattuna ja sitten sen edellytykset, virkaan valittavat henkilöt edellytykset. Sitten on ollut kaikista hakijoista yhteinen kooste, jossa on heidän ansionsa. Sitten on ollut kolmesta haastattelua kutsuttavasta heidän ansionsa eriteltyinä ja pisteytettyinä painotettuina sen mukaan, mitä hakuilmoituksessa on lausuttu. Ne ansiot vertailtuna siinä. Sitten on ollut käytettävissä haastattelumuistio ja sitten haastattelumuistion lisäksi sitten soveltuvuustutkinnon lausunnot ja sen jälkeen esittelymuistio, joka sisältää sitten näistä ansiovertailuista ja näistä nousevan sitten esityksen. Ja sen jälkeen oli suullinen esittely ja keskustelu, jossa tietenkin käytettiin moniakin argumentteja. Enempää sitä sitten niin kuin sitä keskustelusta sitten avaamatta, mutta ei tämä, niin kuin tämä nyt Mari Teinilä kysymä asia niin kuin ei ole mitenkään vieras asia sillekään keskustelulle. Ja sen jälkeen suljettu lippuäänestys.
No lyhyesti tästä
jälkeen
vielä.
Ei tullut yllätyksenä.
Niin. Sosiaalisessa mediassa on esitetty tästä arvioita, että sukupuoli- ja ystävyyssuhteet ratkaisivat valinnan. Voiko kirkossa näin käydä?
Ei pitäisi voida niin käydä, ja tässäkin on niin kuin kuvasin tuota isoa materiaalimäärää, mikä siinä on ollut niin kuin, on ollut päätöksen perusteena tai äänestyksen perusteena, että tuollaisilla perusteilla, mitä tässä on, niin ei niitä päätöksiä voida tehdä. Ja ymmärrän, että tällainen kohu syntyy, koska siinä on tämän tyyppisiä tuntomerkkejä, mihin Mari Teinilä viittasi, että siinä nuorempi ohittaa varttuneemman, vähemmän oppinut ohittaa korkeammin oppineen. Ja vähemmän kirkon hallintoelimissä istunut ohittaa pitkän hallinnollisen kokemuksen. Ja työalajohtaja ohittaa kirkkoherran ja mies ohittaa nainen. Niin siitä tulee nopeasti juuri sellainen mieleen, että tässä on kysymys syrjinnästä sukupuolen perusteella. Että se on sinänsä ymmärrettävä kysymys, eikä tietenkään niin sellaista pidä kirkossa olla.
Näin Tampereen piispa Matti Repo. Piispan kyselytunnilla kysymyksiä ovat esittämässä Eva Veljas Tampereen seurakuntien viestinnästä, Mari Teinilä Kotimaasta ja Jussi Tuulensuu Aamulehdestä. Minä olen Kai Kortelainen. Ihan lyhyt tauko, sen jälkeen kysymyksiä Tampereen hiippakunnan polttavimmista asioista.
Piispan kyselytunti.
Tervetuloa kesäkuun toisena viikonloppuna Hyvinkäälle lähetyksen kesäpäiville. Kesäpäivien aloituspäivänä järjestetään metallimessu. Se on niin heviä, että yhden ihmisen piti kuolla, että se saadaan järjestettyä. Mutta se, joka kuoli, on Jeesus. Kylväjä on järjestänyt lähetyksen kesäpäivien yhteistyössä seurakuntien kanssa jo vuosikymmeniä. Meillä on viikonloppu täynnä hyvää ohjelmaa kaiken ikäisille. Eli 14-16.6. Hyvinkäällä. Nähdään siellä.
Vuoden konferenssien kohokohta, GLS-johtajuuskonferenssi, järjestetään tänä vuonna Helsingissä, Tampereella ja Seinäjoella. Huippupuhujia, kohtaamisia ja oivalluksia. Ilmoittaudu toukokuun aikana ja hyödynnä edullinen tarjoushinta. Tutustu tarkemmin puhujiin ja ajankohtiin. glssuomi.fi
Radio Day.
Piispan kyselytunti.
Piispan kyselytunti ja tämänkertaisen kyselytunnin viimeinen jakso. Vastaamassa Tampereen piispa Matti Repo ja kysymyksiä esittämässä Aamulehdestä Jussi Tuulensuu kotimaasta Mari Teinillä ja Tampereen seurakuntien viestinnästä Eva Veljas. Minä olen Kai Kortelainen. Nyt käydään tamperelaisia, pirkanmaalaisia ja Tampereen hiippakunnallisia aiheita läpi. Annetaan Eva Veljakselle siellä kysymysvuoro.
Kiitos. Toki tämä kysymyksen, jonka sinulle esitän, niin kyllä liittyy koko kirkon ydinkysymyksiin, eli puhutaan kasteesta. Hmm. Kirjoitit taannoisessa Kotimaan kolumnissasi kasteesta ja nostit muun muassa Tampereen kasteprojektin aamukasteen siellä esiin. Kiitos siitä. Hmm. Kuulijoille tiedoksi, että aamukaste on tämmöinen matalan kynnyksen kastetilaisuus, jossa on koitettu helpottaa sitä kasteelle tuloa. Mutta tekstisi loppuosassa kirjoitat näin, tämä on suora lainaus. Tuleeko kasteen olla mahdollisimman helppo, kun se on kuitenkin myös hengellisen tien askel? Voitko avata, mitä tällä tarkoitit?
Tarkoitan sitä, että kaste ei ole vain tällainen kulttuurinen ilmiö, vaan se on myös siihen sisäiseen siteeseen ryhtymistä, siis sitä, että se on myös jonkinlainen ratkaisu, että tahdon olla kristitty, tahdon kasvattaa lapseni kristittyinä. Sen vuoksi ei ole pelkästään tällainen ulkonainen teko, missä käytetään vettä ja poltetaan kynttilöitä, vaan se on myös sellainen, että siinä me myös niin kuin vastaamme Jumalan kutsuun ja sillä tällainen hengellinen sisältö. Ja tämä aamukaste on minusta hieno oivallus, koska siinä tehdään helpoksi ihmisille sellaisia, jotka on halunneet, että mä voisin tulla, jos olisi mahdollisimman matala kynnys. Mutta minä uskon, että kyllä heilläkin jossakin siellä sisällä on myös sellainen hiljainen tarve löytää myöskin yhteys Jumalaan. Ja ylipäätään maailmalla, niin kyllä kristillisen kirkon historia on myös se, että kaste on ollut tiettyillä niin kuin päätös olla Jeesuksen seuraaja. Että se ei ole niin kuin, se ei ole pelkästään tällainen niin kuin kulttuuri-ilmiö, vaan se on myös sitä liittymistä siihen uskoon. Ja siksi voi miettiä, että onko se oikein, että se olisi mahdollisimman helppoa, vai onko niin, että pitäisi myös olla niitä tapoja, missä tuetaan ihmistä kasvamaan kristittynä tähän hengellisen tien. Osaammeko me niille vanhemmille, kirkkojäsenille vanhemmille, jotka kysyvät, että miksi me kastettaisiin sitä lasta, niin riittääkö se sanominen, että no kun se nyt on osa tätä kulttuuria ja se on kaunis tapa. Ja jotka kysyvät näitä kysymyksiä, että miten perustelet sen mielikuvitusolennon. Mm. Että osaammeko me vastata siis tähän sisältökysymykseen, siihen hengelliseen syyhyn. Osaammeko me vastata, että kuka on se Jumala ja kuka on se Jeesus, jonka opetuslapsi tästä tullaan ja miksi on mielekästä uskoa.
Eli onko olemassa vääriä syitä kastaa lapsi?
Ei, en mä niin sano, että on vääriä syytä kastaa lapsi, mutta mä kysyn, että mikä on se strategisesti viisas tapa mennä eteenpäin silloin, jos ihmisiä niin kiinnostaa kaste. Onko se vaan se, että me koetamme saada heidät niin kuin nopeasti kaikki tänne kasteelle, vai onko se niin, että me koetamme heitä auttaa, että Jeesus kutsuu sinua ja sinun lapsiasi.
Eli ilmeisesti itse olet tämän jälkimmäisen kannalla, piispa.
Mä näen, että tässä on kaksi tietä. Kun me olemme tässä edellä puhuttiin kansankirkon tilanteesta, niin yhtäältä me nojaamme siihen vakaaseen kulttuurivoimaan, joka meillä vielä on. Ja ihmisillä on niin taju siitä, mihin liitytään, kun liitytään kirkkoon, tai taju siitä, mihin uskoon liitytään, kun kasteelle tullaan. Mutta sitten, jos sitä ei ole, niin sitten täytyy vähän niin kuin se strategian painopiste muuttuu sitten siihen, että pitää niiden sisältöjen kautta entistä enemmän syntyä se sisään. Niin siinä tulee tavallaan niin kuin tietämättömyydestä siihen sitä kohti.
Mari Teinillä.
Niin, ihan vaan eikö historiassa ollut erilaisia vaiheita tässä kasteessa ja edelleenkin esimerkiksi Namibian kirkoissa niin ennen jumalanpalvelusta saatetaan kastaa toista sataa lasta kerralla ja näin, että se on niin kuin hyvin erilaisia tilanteita. Mä ainakin itse jotenkin näkisin, että eikö se voi ajatella, että se on niin kuin jokainen, joka tulee siihen, niin tulee ikään kuin Jumalan kutsusta ja se on vaikea arvioida, että ajatteleko, että tämä on nyt kulttuurinen tekijä, että hän tekee näin. Tai jotenkin niin kuin mä haluaisin ainakin, että minun perhepiirille tulisi se mielikuva, että sitä arvostetaan sitä päätöstä, vaikka menisi aamukasteelle tai näin.
Joo, ilman muuta. Se on aivan oikein. Sinä arvioit sitä juuri kristityn kulttuurin kasvattina ja kirkon kuulijaisena tyttärenä. Totta kai sulle se on asia niin kuin luonnollisesti juuri tätä kautta. Mutta mä ajattelin, että siis täytyy olla kahdenlaista strategiaa ja pystyä vastaamaan myös niihin kysymyksiin, että miksi tämä on mielekäs.
Tässä kohtaa Jussi Tuulas.
Tähän samaan liittyy se keskustelu, jossa kysytään aina silloin tällöin toistuvasti, että onko evankelis-luterilaisuus tylsää. Soitetaanko kirkonkelloja liian hiljaa? Mm. Pitäisikö meidänkin olla vähän mysteerisiä? Pitäisikö olla musikaalisempia? Pitäisikö olla näyttävämpää? Pitäisikö olla enemmän laulua? Ja sitten toisaalta puhut tästä sisäisestä siteestä ja siitä ydinsanomasta, josta voidaan sitä kysyä, että mistä lopulta onkaan kysymys. Niin miten käsittelet tätä paradoksia? Että toisaalta ydinsanoma on tärkein, mutta sillä ydinsanomalla pitää olla harjoittajia ja kirkolla pitää olla jäseniä, että se toiminta ylipäänsä on mahdollista. Eli miten suhtaudut uskonnon markkinointiin?
Joo, se kaksi strategiaa, mihin tuossa viittasin, niin se tarkoittaa sitä, että yhtäältä pitää löytää niin kuin mahdollisimman tämmöistä niin kuin leveitä ja laveita ja niin kuin matala kynnyksistä ja ehkä vähän markkinoivaakin sitten, eli sellainen kutsuva ja houkutteleva ja helpoksi tekevää. Mutta samalla sitten se, joka tulee, niin hänessä ei synny siitä vielä se halu, että okei, nyt mä sain laulaa Juiseen ja Tuomiokirkossa, minäpäs kastata lapseni. Se ei varmaan seuraa siitä vielä, vaan hän tarvitsee sitten pidemmän tien sitten siihen kasvuun, siihen niin kuin hengellisiä sisältöjä kohti. Ja nyt meillä suuri haaste onkin se, että aika monet meidän kirkkomme niin kuin jäsenet, vanhemmat, niin kysyvät, miksi minä kastattaisin lapseni ja miksi tekisi hänen puolestaan tällaisen, hänen uskonnollista itsemääräämisoikeutta rajaavan päätöksen hänen puolestaansa. Että mietitään sitä kautta sitä. Ja minusta heille täytyisi kyetä vastaamaan sitä, että koska siis se usko on mielekäs.
Missä tilanteessa mennään? Kuinka vahva se sisäinen side on? Tarkoitan sitä, että tässä on hyvin kahta tasoa. On se Juisen laulamisen jälkeen tapahtuva perinteiseen liittyvä juttu, ja sitten toisaalta on se rippilapsi, joka riparilla kysyy sieltä isoselta, kun se tajuaa jossain, että mitä, että uskoiko se niin kuin oikeasti tähän? Mm. Eli kuinka niin suuri on se ydin, jossa loppujen lopuksi ollaan vahvassa siteessä, ja kuinka paljon tällä hetkellä Evankelis-kirkossa on sitä löyhää sidettä? Oikein radollisesti mietittävä, tai sanotaanko realistisesti, ja niin kuin sisälläsi pohdit.
Niin, tätä kysymystä varmaan voidaan lähestyä monellakin sosiologisella mittarilla. Näissä tutkimuskeskuksen nelivuotisraporteissa, johon viittasin, niin kyllä niitä niin kuin yksi indikaattori silloin myös, että kiinnostaako mua niin kuin käydä jumalanpalveluksessa, kiinnostaako mua äänestää seurakuntavaaleissa ja kiinnostaako mua niin kuin antaa lapselle kristillistä kasvatusta. Että kyllä näistä niin kuin loppujen tullaan sen kaltaisiin numeroihin, että on olemassa niin kuin ihmisiä, jolle niin kuin se sisäinen side saa heissä aika enemmän omia askeleiden ottamista myös. Ja sitten mä väitän, että kyllä se sisäinen side jossakin siellä muillakin piilossa, ja se pitäisi vaan ehkä kaivaa esiin. Kuinka suuri se on sitten, sitä mä en osaa arvioida.
Mari Teini.
No mä palaan tänne MM-kisojen juhlariemulta, että monethan arvioivat sitä, että se yhdisti Suomen kansaa, eri puolueiden edustajat yhdessä siellä huusivat eri toreilla ja varmaan huutavat nyt Tampereellakin tänään näin. Mutta Nokian piispan tarkastuksessa sanoit saarnassa nyt sunnuntaina, että Suomessa monien kristittyjen kesken on toteutunut Jeesuksen sana, että joudutte hajalle. Niin tämä on tietysti ikävä vähän tämmöiseen hajalle keskusteluun päättää tätä, mutta voitko avata vähän tätä, että mitä tarkoitit tällä?
Lyhyesti, Matti Ripo.
No, se ilmenee monella tavalla. Yksi tapa on sitä, että ei haluta tulla samaan jumalanpalvelukseen, että koska se pappi ei miellytä mua. Ja sitten toinen on se, että en halua sinne mennä tähän, että en halua kuunnella tuota pappia, koska hänen näkemykset ovat väärät minun näkemyksiini nähden. Ja sitten myös siitä, että joudutaan sellaiseen niin kuin kovin niin kuin sisällissodan omaiseen tilaan suorastaan sen kädenväännön kanssa joistakin asioista, että se estää meitä näkemästä sitä, että meillä on niin kuin tehtävänä kuitenkin Kristuksen evankeliumin julistaminen. No se hajalle, niin se saattaa tulla tästä niin kuin ihan omasta sisästä, että mä olen niin, palan omalle asialle, niin voimakkaasti palan. Ja sitten että mun on vaikea sietää niitä, jotka ei se liekkeä syty.
Hyvä. Näihin piispallisiin sanoihin päätämme tämän kyselytunnin suorassa lähetyksessä. Toimittajien kysymyksiin oli vastaamassa Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo. Toimittajakunnasta olivat paikalla Aamulehden päätoimittaja Jussi Tuulensuu, Kotimaalehden päätoimittaja Mari Teinele ja Tampereen seurakuntien tiedottaja Eva Veljas. Minä olen Kai Kortelainen ja piispan kyselytunti siirtyy nyt kesätauolle ja palaa ääneen syyskuussa. Silloin lähetykseen saapuu Espoon hiippakunnan uusi piispa Kaisa-Mari Hintikka. Kyselytunti kiittää ja toivottaa siunattua suvea ja suloisen heleitä suvivirren säveliä.
Piispan kyselytunti.